Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai. Šiandien mes jumis norime pakalbinti ir pristatyti naują ekumeninį Pauliaus laiškų vertimą. Su mumis šiandien laidoje dalyvauja Biblijos draugijos vertėjai Algirdas Akelaitis ir Giedrius Saulytis.
Labą dieną.
Sveiki.
Aš norėjau šiandien jūsų paklausti, kodėl visgi reikėjo versti tuos Pauliaus laiškus, jeigu Pauliaus laiškai jau yra išversti, ką dar čia galima naujo išversti tuose laiškuose?
Į šį klausimą galima būtų iš tiesų labai plačiai kalbėti. Tačiau, pradėkime nuo to, kad Biblijos vertimas turi jau savo tradiciją. Ir šita tradicija aiškiai byloja, kad tai nesustojamas darbas. Nėra taip, kad vieną kartą išvertėm ir to mums pakanka. Tokiu atveju šiandien skaitytume Jono Bretkūno 16 amžiaus pabaigoje vertimą į lietuvių kalbą, pirmąjį vertimą į lietuvių kalbą viso šventojo rašto. Na ir sakytume, o kam toliau versti. Ir netgi žvelgiant į lietuviškos Biblijos kelią, jis nėra toks turtingas, bet visgi toliau tie vertimai buvo daromi. 20 amžiuje ši tradicija tęsiama. Na ir 21 amžiaus pradžioje šventojo rašto mylėtojai, kas skaito ir maitina savo sielą Dievo žodžiu, pajuto tą poreikį. Ne vienas, ne du ir ne vienoje bažnyčioje, bet platesnė prasme, kalbant apie Kristaus kūną, kaip tokią bažnyčią susidedančią iš daugiau konfesijų, ne vienos, nežiūrint tų skirtybių, tas jausmas, kad mums reikalingas vėl atgaivintas naujas šventrašio vertimas ir sujungia tą komandą Biblijos draugijoje.
Galėčiau tik tai paantrinti kažkaip Giedriui, kad vertimas jisai pačia savo, tokia prigimtim turbūt yra labai laikinas veiksmas. Ir čia galim pradėti nuo labai seniai, nuo graikiškojo vertimo, kai jau žmonės nelabai suprato hebrajų kalbą ir didžioji dalis pasaulio jau kalbėjo tarptautinę graikų kalbą. Ir vėlgi net ir tas vertimas buvo ne vienas darytas, ten jie keli buvo tuo pat metu, tarsi tais pačiais amžiais padaryti. Ir man atrodo, kad labai svarbu atkreipdėmėsi, kad keičiasi ne tik tai mūsų kalba, bet keičiasi ir mūsų pažinimas švento rašto. Ir, sakykime, tiek, kiek mes dabar turim įrankių pažinti šventajam raštui, kiek pasistumėjo pačios Biblijos studijos per, sakykime, 50 metų nuo paskutinio va, tokio ženklaus vertimo, kurį padarė Kavaliauskas, tai iš tikrųjų laikas jau yra seniai atėjęs. Čia gal taip galėtumėm sakyti, kad galbūt reikėjo tą vertimą jau pradėti planuoti maždaug po atgimimo, nes iš tikrųjų pati kalba ir pats pasaulio matymas Lietuvoje jisai labai stipriai keičiasi po atgimimo. Ir aišku, kad tas Dievo žodis jis turi vėl naujai suskambėti. Tai šia prasme aš kažkaip labai pritarčiau tai Giedriaus minčiai, kad laikas yra atėjęs. Ir tai yra toks irgi gana pranašiškas veiksmas turbūt bažnyčioje, taip jai man labai plačiai, labai plačių žvilgsnių, kaip tikrai tą Kristaus kūną su visa įvairove, vėl iš naujo artintis prie Dievo žodžio ir klausti, ką jisai vėl reiškia, net ir lietuviškai. Tai turbūt, kad čia tiesiog labai gražu, kad Biblijos draugija atrado būdą, tai reiškia lėšas, tada atrado būdą suburti bendradarbius ir galima sakyti, kad šitas vertimas jisai pranoksta daugelį iki šiol buvusių vertimų, kurie buvo daryti į lietuvių kalbą, verčiant tą ar kitą švento rašto dalį, tuo, kad vis tik dabar jau darbuojasi komanda vertėjų prie šito teksto, ne taip kaip mes tokia tarsi nelemta tradicija Lietuvoje, kad daugelis tų vertimų yra tokie autoriniai. tarsi vieno žmogaus darbai, o štai čia jau dirba vertėjų komanda ir tai kelia vertimo kokybę. Šia prasme, toks vertimas tikrai buvo reikalingas Lietuvoje ir jie yra nu, tam tikra retenybė Lietuvos vertimų istorijoje.
Dirba, sakote, visą komandą, bet jis dar vadinasi ir ekumeninis vertimas. Tai kaipgi pavyko suburti va, tą bendrą ekumeninę visą tą vertėjų komandą, kaip pavyko suderinti atskiras denominacijų pozicijas įvairiais teologiniais klausimais. Ar galite pakomentuoti šitą dalyką?
Biblijos draugija savo esme yra ekumeninė institucija. Jos nariai, Biblijos draugijos nariai, yra skirtingų konfesijų žmonės, kurios jungia meilę šventajam raštu. Čia kažko tai tokio ypatingo neįvyko, nes jau daugelį metų, sakyčiau, nuo pat įkūrimo Biblijos draugijos po nepriklausomybės, kurios iniciatoriumi buvo Vaclovas Aliulis, tą žmonių draugiją jungia būtent suvokimas, kad nepaisant skirtingų teologinių pozicijų, nepaisant skirtingų konfesinių tradicijų, bažnyčia jungia šventasis raštas. Iš ten mes semėmės syvų ir iš ten mūsų tikėjimas. Ir būtent šventojo rašto nepažinimas labai dažnai būna silpno tikėjimo priežastimi. Kaip spręsti tai? Diegti tą meilę Dievo žodžiui, įkvėpti žmonės asmeniškai skaityti ir suprasti, nes ta vyraujanti nuomonė, kad kunigas turi pažinti Dievo žodį, o aš jau ką jau čia, aš galiu ir tik suklysiu skaitydamas pats. Tai ne, būtent jeigu jau tikėjimą puoselėm, tai turim jį maitinti gyvų Dievo žodžiu. Aš sakyčiau, tai labai smagu matyti, kad darbuojasi skirtingoms bažnyčioms atstovaujantys žmonės arba na, tą savo bendruomenę turintys apibrėžtą, o čia šitame darbe išeina į tą jau platesnę, mažiau apibrėžtą sritį. Nors pačiame vertime, aišku, ir ypač komentaruose mes susitarėm neliesti tų pozicijų, kurios gali būti užgaulios kažkokiai tai viena iš konfesijų. Kitai žodžiai tariant, akcentuoti tai, kas visiems mums suprantama ir bendra, paliekant erdvės toliau kiekvienai bendryjai puoselėti ir tą savo tradicinį paveldą. Tegul jau skaitytojai vertina, kiek šitas užsibrėžtas uždavinys pavyko. Aišku, dar visko mes neturim, yra pirmieji signaliniai, kaip sako, leidiniai, bet iš jų jau iš tiesų galim kažkiek susidaryti tą vaizdą.
Tai iš tiesų, ekumenija, jinai kaip sąjūdis apskritai kilo iš to noro pažinti Kristaus įvairovę, kaip Kristus yra atpažįstamas įvairiose denominacijose krikščionių, įvairiose konfesijose. Ir paaiškėjo, kad šitas kelias, ekumenijos kelias, jis yra be galo vaisingas. Ta prasme, kad ne tik tai jis padeda peržengti na, tokį nebrandų tikėjimą, at, kurį čia Giedrius minėjo, nes labai dažnai iš to nebrandaus tikėjimo kyla susipriešinimai pačioj krikščionijoj, iš tokio nepažinimo vienas kito arba netgi nesugebėjimo atpažinti, kad skirtybė jinai pačiame Kristuje vis dėlto telpa. Ir iš paties Kristaus, na, tokio begalinio teologinio kraičio atpažįstami tie skirtingi bruožai vienoj ar kitoj bendruomenėje, jie akcentuojami. Ir, na, tam tikra prasme, ekumeninis vertimas, kaip ir Giedrius minėjo, jis yra pradinis žingsnis. Todėl, kad, aišku, kiekviena krikščionijos atšaka, taip sakykime, kiekviena srovė, jinai tikrai yra įsišaknyjusi šventajame rašte ir dar daugiau, nes na, nėra tokio kaip ir objektyvaus šventojo rašto. Kiekvienas šventraščio skaitimas iš karto yra interpretacija ir bendruomenė, ar tai būtų ten, sakykime, katalikų bažnyčia, ar stačiatikiai, ar viena ar kita protestantizmo, evangelinių bažnyčių srovė ar kryptis. Iš tikrųjų, na, visos šitos bažnyčios, jos remiasi tam tikra šventų raštų interpretacija. Tai, kas yra daroma šitame vertime, tai mėginama labai taip jautriai reaguoti į tai, kas visas bažnyčias galėtų maitinti, bet drauge, kad tai netaptų šitas vertimas tokia konkurencijos erdve. Giedrius yra iš tikrųjų evangelinės bažnyčios žmogus. Aš ar ten koks kunigas Laimonas, mes esam katalikai ir tarsi dabar čia atrodytų, kad gal mes tada ten kovojam kažkaip, kad na, įrodytumėm, kad čia dabar, va čia žiūrėk teisinga kažkokia tai interpretacija, mano čia tavo klaidinga. Na, iš tikrųjų tai pats darbas vyksta tokioj nuolankumo dvasiui, kad mes bandom žiūrėti į tai, o ką pats šventasis raštas sako ir kur yra va, ta pagrindinė žodžio pati mintis. Ir vis dėlto, jeigu matom vėlesnėse interpretacijose jau tą tokį šakojimąsi tradicijų, tada yra va, toksai sprendimas, kad mes tai paliekam tarsi tolimesniam skaitytojų žingsniui. Ir šia prasme tikrai šitas vertimas jis turėtų būti laikomas tokiu tarsi tramplinu. Atsispiriant nuo švento rašto, toliau gilintis į savosios bažnyčios tradiciją, bet drauge švęsti ir tai, kad mes visa krikščionyje esam kilę iš Kristaus įvykio, šitas naujasis vertimas jis tarsi ir atskleidžia tas pagrindinės šaknis, kurios visiems mums yra bendros. Tai šia prasme tas ekumeninis vertimas jis reikalingas ir kaip toks ekumeninis judesys Lietuvoje, kur tas žemėlapis krikščionijos labai margas ir labai turtingas su savom istorijom, su savom bažnyčiom, su savom bendrijom.
Tai gal pereikime prie pačio teksto, pasižiūrėkime, kuo jisai skiriasi nuo esamo teksto. Dabar jeigu atsiverčiame mes 1 Korintiečiams 13 dalį, tai matome, kad naujasis vertimas jau nebeprasideda eilute. Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią, jis paliekamas praeitame skyriuje, bet prasideda, jei kalbėčiau, žmonių ir angelų kalbomis. Tai kodėl va dabar ta viena eilutė buvo palikta praeitame skyriuje ir prasideda jau nuo kitos eilutės?
Mes remiamės Nestle Alando graikiškų tekstų. Tai yra vėlgi Algirdo jau paminėti mokslininkai, kurie dirba prie rankraščių ir netgi ne dabartiniai, tai jau virš 100 metų, kaip ir buvo pasakyta, tas rankraščių lyginimo darbas vyksta Biblijos institutuose ir šiandien vat, būtent biblistai jau nepriklausomai nuo denominacijos sutarė, kad tas graikiškas tekstas, na, galėjo atrodyti taipgi, mes originalo neturim. Turim tik nuorašus ir ankstyvieji nuorašai yra labai ankstyvi. Iš tiesų, pirmo netgi amžiaus pabaiga, antro amžiaus pradžia datuojamos atskiros ištraukos, atskiros nuotraukos. Ir virš 5000 yra rankraščių. Tai čia matomai aš net negaliu pasakyti dabar, kodėl Kavaliauskas šitą eilutę iš graikiško teksto, nes man regis jisai irgi naudojo tą patį šaltinį graikišką. Ir kaip čia atsitiko, kad ta eilutė buvo, sakot, 13 skyriaus pradžioj.
Taip, aš biblija.lt atremiuosi dabar atsidaręs.
Ir aš parodysiu jums patį iškeliausią kelią. Nu, aš tai dar reikėtų gal netgi patikrinti. Kaip jinai ten nutrupėjo, nežinau, bet graikiškame tekste, vat, kurį mes verčiame ir kuris šiaip jau yra pripažįstamas kaip autoritetingas ir nebent čia pasižiūrėti. Ir netgi tas Bizantijos irgi graikiškas tekstas irgi tokį numeravimą turi. Tai kaip ten yra įvykę, negaliu atsakyti šitą klausimą.
Čia kai nueisim į dangų, paklausim Kavaliausko su Aliuliu. Prasmės požiūriu tai galima suprasti, kodėl na, jie galbūt norėjo tą sakinį priskirti, laikydami jį tarsi įžangą jau į šitą himną meiliai. Tai kažkaip gal ir na, prasmės požiūriu suprantama būtų. Nors šiaip, na, mesgi žinom, kad šita numeracija teksto, jinai toks yra gana sąlyginis dalykas. Na, jinai yra labai vėlyva, pačiam tekstui jinai nepriklauso, patogumo dėliai tai buvo padarytas vieno žmogaus darbas, staiga paaiškėjo, kad labai patogu ir visi tarsi tą sistemą perėmė. Bet, sakykime, net vat, paėmus Algirdo Jurėno vertimą, jis irgi taip gana laisvai traktuoja tas eilučių numerius, nes jisai kartais, pavyzdžiui, savo vertime rašo pirma brūkšnys antra eilutė ir tada tų dviejų eilučių tekstą, na, šiek tiek ten sukaitalioja vietom, kaip jam atrodė, kad teisingiau ten, nu, ta mintis kaip nuosekliau tarsi turėtų dėliotis. Tai čia vėl prasmės požiūriu galima suprasti logiką Kavaliausko tekste, kodėl jie galbūt norėjo perkelti tą sakinį. Na, šiaip teksto prasme kokybės ženklas būtų tiesiog sekti tą bendrą nustatytą tvarką ir aišku, mūsų visi tie vertimai jie remiasi graikišku tuo priimtuoju tekstu. Vienas iš autoritetingiausių dabar yra laikomas, na, minėtas Giedriaus Nestel Aland, jau turbūt 28-as leidimas yra įvykęs šito teksto. Ir paprastai, na, aiškumo dėliai autoritetingi vertimai šiandien jau mėgina sekti tą sistemą tiesiog, kad, na, kad nebūtų kažkokių skirtumų, vat kaip ir čia toks neaiškumas, kodėl čia dabar taip padaryta. Na, prasmės atžvilgių lyg ir aišku, bet tokio, na, aiškumo požiūriu tai jau painiava.
Bet štai matome tekste ir žodžiai visiškai kitaip skamba. Dabar jeigu paimsime pirmą eilutę, jinai senajam vertime skamba, jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir naujajame vertime mes skaitome, kad būčiau aidintis varis ir žvangantis simbolai. Kaip čia dabar kiti visai žodžiai, jie lyg ir panašiai lietuviškai skamba, bet ar jie įneša kitokią prasmę į šitą eilutę?
Prasmė, man atrodo, čia pakankamai aiški. Ir dabar kiekvieno atskiro žodžio, jeigu atsiverstume žodyną, reikšmė nėra viena. Žodynė pateikiamos viena, dvi, trys, penkios, kartais 20 reikšmių to paties žodžio. Todėl vertėjas visada stovi prieš pasirinkimą, kuris žodis šiame konkrečiame sakinyje ir šioje konkrečioje vietoje kontekste labiausiai tikriausiai perduos tą graikišką žodį, graikiško žodžio reikšmę. Tai va, tai vertėjas nuolatos susiduria su sprendimais. Reiškia, ir todėl natūralu tie atspalviai kinta. Tai va šiuo atveju mes turime tam tikrus atspalvius, bet ne prasmės kitimo. Prasmė išlieka ta pati žvangantis varis ir skambantis simbolai, ar ne, na, buvo. O dabar aidintis varis, žvangantis.
Aidintis varis ir ar žvangantis simbolai ir buvo. Žvangantis varis ir skambantis simbolai.
Skambantis simbolai. Tai čia dabar turime tą, reiškia, skambėti ar aidėti. Ar ne, vat kai trenkiam per varį, ar jis skamba, ar tas garsas aidė. Tai čia yra niuansai. Čia iš tokių niuansėlių, reiškia. Žiūrim tarsi į tą patį paveikslą, ar ne, bet tame pačiame paveiksle atsiranda, na, naujų kažkokių tai atspalvių. Ir tas paveikslas taiga kitoks. Čia net neverta mano galva aiškintis graikiškų žodžių reikšmę, nes net ir lietuviškai tai beveik sinonyminiai žodžiai. Labai natūralu, kad jie nakinta.
Aš tik tai gal irgi pridėčiau, manau, kad šitai vietoj nebus per sunku prisiliesti prie graikiško teksto. Nes iš tikrųjų graikiškas žodis šitoj vietoj, kur Giedrius išvertė aidintis, čia rusakalbiai iš karto supras, apie ką aš kalbu. Graikiškas žodis šitoj vietoj yra echeo, o pats tas skambėjimas yra echon. Tai jeigu kas nors rusiškai žino žodį echo, ką jisai reiškia, tai iš tikrųjų echo ir reiškia aidėti, aidas, tai čia, man atrodo, labai netgi gražu, kad va, tas užčiuoptas, tikrai, va, kaip Giedrius sako, niuansas. Nes žvangėjimas, tai taip, na, žvangėjimas, tai toks skambėjimo tokia rušis, bet žiūrėkit, koksai gražus atspalvis gaunasi veiksmo, kur Paulius, tiesą sakant, kalba apie tam tikrą, na, tokią tuščią dalyką. Ne? Ir vat kaip gražu, jeigu jisai kalba iš tiesų apie aidą, kuris netgi neturi savyje tikro garso, bet kažkas įvyko tikro ir tada tas aidas yra iliuzija. Lyg ir kažkas yra, bet savyje to šaltinio jisai neturi. Tai šia prasme, man atrodo, čia toks vienas iš paprastesnių atvejų. Čia taip gana nesunku šitai vietoj suprasti logiką, netgi paties teksto. Rusų kalba labai gražiai šitai vietoj irgi atspindi tą aidėjimo veiksmą. Patikėkit, yra vietų, kur žymiai sunkiau yra tą sprendimą daryti ir kur tiesą sakant, net ir patys vertėjai sėdi ir krapšto galvas ir tenka daryti tos sprendimus žymiai didesniai tamsoj negu ši čia. Juolab, kad tikrai, kaip Giedrius sako, čia pati teksto prasmė šitai vietoj, na, stipriai net ir nelabai keičiasi, ar čia tas vienoks garsas ar kitoks. O aišku, siekiant to tikros ištikimybės vertime tekstui, reikėtų jau rimtesnės analizės. Tada reikėtų mėginti žiūrėti, o kaip šitas veiksmažodis vartojamas kitur Biblijoje, ypač Pauliaus raštijoje, kaip Paulius šitą veiksmažodį vartoja kokiuose kontekstuose ir tada žiūrėti, ar šita vieta atitinka ar ne kitus kontekstus. Tai čia vat, na, toksai tas namų darbai vertėjų, kur mes tarsi matom tą žodį čia įrašytą, bet tiek Giedrius, tiek aš, na, tiek kiti komandos nariai, mes žinom, kiek reikalauja laiko va, tas žodžių įrašymas toje ar kitoje vietoje, kol tu patikrinęs, na, vat, atsakingai savo darbą padaręs, kaip Giedrius ir sako, galiausiai turi priimti sprendimą. Na, kad čia bus toksai lietuviškas žodis, jeigu ta vieta ypač kebli, tada ten atsiranda komentaras, kurie iš tikrųjų, na, tie komentarai Giedriaus yra paties aukščiausio lygio šitam vertime. Šiek tiek gaila, kad taip smulkiai parašyti, na, kažkaip čia iš tiesų turbūt toks praradimas, nes tai reiškia ir tarsi gal net nežinau, atrodyt gali, kad mažiau svarbu, nors iš tikrųjų komentarų parašymas užima žymiai daugiau laiko negu paties teksto vertimas. Tai šia prasme visuomet verta skirti laiko, gal paėmus kokį padidinamą stiklą, ten apsiginklavus kokią tinkamą įrangą, vis tik tai sekti ir tą komentarą, kuris yra tikrai, na, vat, pagalba skaitytojui, už ką Giedriui tikrai didelė pagarba.
Tai išženkime į šiek tiek sunkesnės eilutės, antroji eilutė. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą ir naujam vertime ir suprasčiau visus slėpinius ir įgyčiau visą pažinimą, jau šiek tiek skiriasi turbūt negu pirmoji eilutė.
Įgyčiau yra įterptinis žodis, tai irgi įdomu, kad mes turim tą galimybę dirbdami pažymėti žodžius, kurių, sakykime, graikų tekste nėra, graikiškam tekste nėra. Tai čia į žodis įgyčiau yra pažymėtas kaip įterptinis. Vėlgi, galbūt nepavyko to leidime parodyti, nors ten turėtų būti žiūrima, kad yra plonesnių šriftų. Tas žodis įgyčiau. Na, sprendimas daromas todėl, kad suprasčiau visus slėpinius ir visą pažinimą. Nu, suprasti pažinimą mes lietuviai nesakome. Suprasti, reiškia, pažinimą. Todėl šita vieta jau reikalauja įterptinių žodžių. Lyginant, sakykim, su Kavaliausko darbu, galiu iš karto pasakyti, kad mes esam kur kas arčiau tekstų. Šitas vertimas, jeigu kam yra svarbu, kaip graikiškai, tai mums šitas klausimas yra vienas iš prioritetinių klausimų, reiškia nenutolti nuo graikiško teksto. Ir jeigu reikia įterpti vieną žodį, na, aš galėčiau parodyti iš tiesų ne vieną vietą ankstesniuose vertimuose ir vėlgi čia ne tik Kavaliausko darbe tai matoma, kur vertėjas tiesiog leidžia savo labai interpretuoti laisvai, įterpdamas, na, net ištisas frazes, o kažkokio labai svarbaus žodžio ir jį praleisdamas, nepavartodamas. Tai čia, na, tokia pastabėlė, o reiškia, kas čia dar skiriasi. jei pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą. Tai ar čia buvo pažinčiau, čia suprasčiau, slėpiniai tas pats.
Ne, iš tikrųjų, Kavaliausko tekste yra pavartotas žodis paslaptis. Ir vat jau mes vartojam šitoj vietoj žodį slėpinys.
Su Kavaliausku iš tiesų yra redakcijų dar klausimas, kurią redakciją mes Kavaliausko skaito. Nes, sakykime, čia vat, kuri redakcija, kurią aš turiu, tai slėpinius turi irgi. Tai vėlgi turim tą klausimą visada kelti, kuri čia Kavaliausko redakcija, nesgi žinome, kad Kavaliausko tekstas buvo redaguojamas. Ir redaguojamas ne vieną kartą ir ne du.
Katalikiškam tekste, žodžiu, yra, nes tu, ko gero, Giedriau, turi Biblijos draugijos, tą ekumeninį vadinamą tekstą. Gintaras skaitė, matyt, katalikišką redakciją, nes aš vat irgi žiūriu katalikišką redakciją ir katalikiškoji yra paslaptis. Žodžiu, tai čia jau matyt, toj ekumeniniai redakcijoje vis tik tai buvo tas slėpinys įrašytas. Ir, na, aš gal tik tokia irgi trumpą pastabą pasakysiu, kodėl čia už tos slėpinius, na, taip tarsi kovojama. Diskusija čia jau sena vyksta ir katalikų bažnyčioje lygiai taip pat, nes tai ir liturgijoje yra, žodžiu, šitas terminas vartojamas. Ir aišku, kad tas graikiškas mysterion, na, jisai nelabai atitinka paslapties turinį, nes paslaptis yra tai, kas paslėpta ir, na, nerodoma. O vis tik mysterion yra giliai teologinis terminas, kuris, taip galėtume vaizdžiai sakyti, nurodo tikrovę, kuri trokšta apsireikšti. Toje tikrovė yra tam tikras subjektyvumas, kad jinai kreipiasi į kitą. Nepamirškim ir to, kad lotyniškai galiausiai šitas mysterion, na, vat, yra atskira tradicija, kuri iš to kildina žodį sakramentum. Ir ne šiaip savo, pavyzdžiui, vat, stačiatikių liturgijoje sakramentai yra vadinami žodžiu tainstvo, reiškia, slėpiniais. Tai šitas terminas yra, na, labai gilus, jo tradicija yra tikrai labai reikšminga bažnyčiai, labai įvairiais požiūriais. Ir vis tik tai paslaptis, jinai savy tiek šito turinio neturi. Todėl matosi ir tas judesys, matyt, Kavaliausko tekste jau, kai buvo daryta ekumeninė redakcija, vis tik tai čia tą žodį keisti žodžių slėpinys. Aš nežinau, ar aš čia kur nors nenušnekėjau į šoną, Giedriau, jeigu ką, tai tu drausk, sakyk, ne tai.
Aš ne, viską, tu labai gražiai kalbi, iš tiesų galim tik tai paantrint, pritarti. Na, aš nežinau, ar verta dabar leistis į to vieno žodžio aptarimą. Galiu tik tai pasakyti, kad yra ne vienas komentaras. Tai vat jeigu būtų įdomus žodis mysterijant, ir jo vartojimas Pauliaus tekstyne, tai pasižymėkit Filipiečiams 4:12, Efeziečiams 1:9 paaiškinimus. Būtent komentaruose, kai sakau paaiškinimus, tai yra būtent tie komentarai apačioj, ten aš aptariu šito žodžio vartojimą Pauliaus laiškuose.
Na, trečioji eilutė, tai jau jinai labai skirsis vertimai. Ir ją išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Ir naujam vertime sudeginti keičiama, kad galėčiau pasigirti. Labai įdomiai skamba, ar ne? Ir nieko nelaimėčiau, nebūtų jokios naudos. Vat jau matom visai kitokias eilutės.
Trečioji eilutė yra komentaras, tai jį reikėtų paskaityti, sakykime, jei atiduočiau savo kūną, kad galėčiau pasigirti. Tai šį minties netitikimą lemia būtent skirtingi tekstiniai šaltiniai. Taigi mes turime čia jau tą vat, tekstinės kritikos klausimą, tai yra vienuose rankraščiuose turime žodžių junginį hina kauhesomai, kad pasigirčiau, tačiau kita dalis rankraščių turi hina kauthesomai, kad būčiau sudegintas. Dabar patristiniuose tekstuose, Klemenso, Jeronimo raštuose turime, kad pasigirčiau, o Tertuliono Kipriono auksaburnio kad būčiau sudegintas. Dar įdomesnė detalė tai, kad Origeno raštuose pasitaiko abu variantai. Daroma išvada šitos hipotezės, aiškiai, kodėl, nes stengiamasi atsakyti į klausimą, kuris buvo pirmesnis, kurį visgi galėtume laikyti arčiau originalo. Ta prasme, kaip jau minėjau, kadangi originalo nėra, tai tenka apspręsti. Ir yra taip vadinami išoriniai kriterijai, vidiniai kriterijai ir visi tie kriterijai yra susumuojami ir tada daromas sprendimas. Tai čia vat yra manoma, kad kai tekstą perrašinėjo bažnyčios žmonės, kurie jau gyveno tos persekiojamos bažnyčios metu. Žinom, kad Romos imperijoje buvo skirtingų metų, skirtingi tie persekiojimų periodai, atokvėpio periodai. Ir todėl jiems atrodė va, tas sudeginimas kaip tinkamesnis vertimas, kad Paulius greičiausiai tai turėjo omeny. O visgi, susvėrus viską, reiškia, na, redakcinė kolegija daro išvadą, kad labiau tikėtina, kad Paulius rašė, kad pasigirčiau. Tai vat, sakyčiau, šitame leidinyje yra tikrai didelė dovana skaitytojai suprasti dalį netitikimų. Kodėl ne tik lietuvių kalboje, bet ir kitose kalbose, kas skaito rusų, kas skaito anglų, kas vokiečių. Ir sako, va žiūrėk, čia taip parašyta. Dalis netitikimų nėra tik tai vertimo arba vertėjo pasirinkimas. Dalis netitikimų yra apspręsti būtent skirtingais šaltiniais, na, kuriais remiasi. Tai yra va čia vienas iš pavyzdžių. Jų yra ir daugiau, ir būtinai tada atsiranda komentaras tokiu atveju.
Ir aš irgi tik tai vat noriu pabrėžti, kad šitas leidimas, jisai šia prasme, na taip, dabar tik tai nenoriu čia žaisti kitų vertėjų, jisai elgiasi sąžiningai su skaitytoju, nes, na, šiaip jau mes žinom, na, kas biblistika šiek tiek domisi, tai mes žinom, kad, sakykim, Senojo testamento vertimuose neretai imamasi tokios praktikos, kad jeigu, sakykime, hebrajiškas tekstas yra nesuprantamas, tada yra paimamas graikiškas vertimas Senojo testamento, pažiūrima, kaip ten yra išversta, ir jeigu ten yra suprantamiau, na, interpretuojama ta eilutė, tai kartais yra daromas toksai judesys, kad štai verčiama hebrajiškas tekstas ir staiga ten įsiterpia graikiško teksto vertimas į Senojo testamento vertimą, nes mes tiesiog nesuprantam hebrajiško teksto, bet, na, vat, ko, sakykim, trūko ir mūsų likšioliniuose lietuviškuose vertimuose, tai, va, tokios aiškios pagalbos skaitytojui, kad jam būtų sąžiningai pasakyta, va, mes čia nesupratom teksto, mes nuėjom į kitą teksto variantą. Ir tai, va, ką, pavyzdžiui, Giedrius daro savo komentare labai taip išsamei ir, sakyčiau, na, taip remdamasis ir netgi bažnyčios interpretacijos tradicija tokia, parodydamas tuos žingsnius bažnyčios, kaip vyko tas interpretavimo darbas, tai šitas pavyzdys toks vienas iš tikrai gerų, na, va, parodant, kad kartais, na, va, ta interpretacija tekstu, tarsi imant vieną ar kitą teksto variantą, kur vėlgi kartais tiesiog paties vertėjo būdavo interpretacija, kad jisai laikydavo, na, vat, kad šitą aš laikysiu autoritetingesniu variantą ir dabar aš versiu remdamasis tą tradiciją. Ir jeigu ten pritrūkdavo komentaro, tai kartais, na, skaitytojas suprasdavo tą kaip tiesiog duotybę, na, kad taip ir yra. Tai čia tikrai reikėtų prisiminti, kaip Giedrius ir sako, kad nei vienas tekstas nėra galutinis. Didžioji vertybė ir, nu, didžioji dovana tai yra, kad mes net ir lietuviškai galime tuo pat metu skaityti 4-5 tekstus, kai kurie iš jų prieinami, na, vat, internetu, galime žiūrėti tuos tekstus, lyginti, kai kur netgi turime, vat, jau Giedriaus siūlomą komentarą, kuris padės dar giliau šitą tekstą pažinti, netgi gal apsvarstyti tų graikiškų rankraščių, tokį foną ir tą sudėtingą paveikslą lyginimu tų rankraščių tarpusavyje. Tai man atrodo, kad čia toks, čia kaip juokdamiesi sakom, kuo toliau į mišką, tuo storesni partizanai. Tai iš tiesų, na, tokiam fundamentalistiniam žvingsniui, kad vat, štai čia taip parašyti ir taip turi būti, tada, jo, tada geriausiai apsitvert su vienu vertimu, ir tik tai nei niekur kitur nežiūrėti šonus, nes ten kils iš karto problemų. O jeigu norime pažinti Dievo žodį, tada reikėtų pasiruošti tokiam labai atviram žvilgsniui ir na, įdėti irgi darbo, lyginant, svarstant, netgi kitom kalbom skaitant.
Na ir laidos pabaigai, kadangi ieškojame tiesos, dar pažiūrėkime į šeštą eilutę. Nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai ir naujajame vertime džiaugiasi tiesa.
Sprendimas daromas atsižvelgiant į graikišką tekstą. Graikiškas žodis džiaugiasi tiesa yra sin chairo. Tas sin yra, na, toks bendrystės, sakykime, priešdėlis dažniausiai. Kartu, drauge, to pritarė nėra ir turim tiesiog veiksmažodį. Tai čia įvedamas, na, papildomas kaip žodis, reiškia, mes matom tas pritarė tiesai. Jeigu jau visai pažodžiui, tai ką aš jau paminėjau, reikėtų versti, bet džiaugiasi kartu. Su tiesa, bet irgi dar klausimas, ar čia jau su tiesa būtinai. Čia vėl, čia jau galėtume mes etimologiškai svarstyti, kodėl, reiškia, pasirinktas toks graikiškas žodis, ne vien chairo, o sing chairo. Čia tikrai tokie būtų labai jau lingvistiniai pasvarstymai. Bet lyginant su Kavaliausku, ten vat, mes turime, kaip mano galva, nereikalingą intarpą, tas pritarimo su džiaugsmu pritarė tiesai. Gal ir gražu, bet visgi tai jau, na, interpretacija ir nelabai netgi turinti atramą tekste.
Čia galim tik tai pavydėti rusiškai kalbantiems žmonėms. Aš dabar žiūriu į rusišką sinodinį vertimą. Jie nuostabiai išvertė šitą žodį. Jie sako soradujeca. Tie, kas mūsų klausytojai suprantate rusiškai, tai tikrai rusiškai, va, tie klasikiniai, ypač sinodinis vertimas, jie kartais žmonėms, kurie nesupranta graikų kalbos, bet supranta rusiškai, yra vienas iš labai neblogų būdų prisiliesti prie graikiško teksto per rusų kalbą. Todėl, kad, pavyzdžiui, sinodinis vertimas iš tiesų yra vienas iš tokių ištikimiausių graikų kalbai ir kartais genialūs tie sprendimai yra tame vertime padaryti. Ir jeigu norėtumėte, pavyzdžiui, na, pasitikrinti, o kaip ten galėtų būti graikiškame tekste ir suprantate rusų kalbą, tada tikrai verta, va, pamėginti skaityti drauge, pavyzdžiui, sinodinį vertimą rusų kalbos. Ta, aišku, kalba ten tokia gana archaiška, kai kurie žodžiai gali atrodyti ne visai suprantami, bet, va, pavyzdžiui, šiuo atveju tai tikrai, va, tas rusiškasis soradujeca yra labai artimas tam sunhairei.
Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis apžvelgėme naująjį Pauliaus laiškų vertimą ir laidoje su mumis buvo naujo Pauliaus laiškų vertėjai Giedrius Saulytis ir Algirdas Akelaitis. Laidą vedžiau aš, Marijos radio savanoris Gintaras Raslanas. Sudieu.
Sudievu.